dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su vesti dana. Catherine Ashton u Beogradu sa državnim vrhom razgovara o primjeni briselskog sporazuma. Rasmussen pozvao sve zajednice na Kosovu da pristupe kosovskim bezbednostnim snagama. U toku ispraćaj 409 identifikovanih žrtava srebreničkog genocida prema Potočarima, gdje će biti sahranjeni 11. jula. Privremeni predsjednik Egipta dekretom odredio rok za održavanje izbora do početka iduće godine. Ujedinjene nacije pozvale na primirje u Siriji tokom Ramazana. Sutra će biti promjenjivo oblačno i sparno, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, u danu kada je objavljen globalni barometar korupcije, pitali smo građane da li su bili u situaciji da nekome moraju da daju mito.
Jesam za operaciju, da, ali nisu mi tražili, to sam drugarski.
A znate da takva aktivnost pospešuje korupciju?
Znam, sve znam, ali jednostavno takva je praksa, tako su mi svi rekli da to moram da uradim.
Mislim da smo mi takav mentalitet da i kad nam se ne traži, hoćemo da damo nešto računajući na bolji tretman.
Također u ovoj emisiji sa pomoćnicom američkog državnog sekretara Ann Richard posjetit ćemo izbjeglički kolektivni centar Barake Građevinar u beogradskom naselju Kaluđerica. Neki od pre 14 godina izbjeglih sa Kosova koji nisu rešili stambeno pitanje su nam rekli.
Ne pitaj, ovo nema kraja.
Ja sam ovaj centar 14 godina, ne znam datum.
Sa 7 godina sam izašla, razbolala su mi se deca, 2 djece mi se razbolala ovdje ovaj kolektiv dok sam.
13 godina sam ovdje, nisam iz beglica, nemoj da pričate.
Posle toliko godina ja imam osjećaj samo da smo mi 14 godina basili. Basili, ja ne znam gde odošlo tih 14 godina.
Idemo i u Novi Sad, gde je, kako javlja naš reporter, sve spremno za sutrašnji početak egzita. Prvi gosti kamperi već su zauzeli svoje mesta u festivalskom selu.
Došla sam zbog muzike, prvenstveno, zbog dobre zabave, zbog, ajde kažemo, utiska i tako.
Donali smo 5-6 šatora da pripremimo teritoriju, pa će vrtaci posle kad dođu. Da imaju sve spremljeno, program ove godine objasnimo. Fatboy Slim, Le Chic, Haas.
Najpre vesti Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton stiže popodne u Beograd, gde će sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Ivicom Dačićem i vicepremijerom Aleksandrom Vučićem razgovarati o primjeni briselskog sporazuma i napretka Srbije ka Evropskoj uniji. Visoka predstavnica sutra putuje u Prištinu. Catherine Ashton u Srbiju i na Kosovo dolazi dan nakon 13. runde dijaloga u Briselu, gde je prema rečima srpskog i kosovskog premijera došlo do napretka po pitanjima struje i telekomunikacija. Američki ambasador u Srbiji, Michael Kirby, u odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa izrazio uverenje u pozitivan ishod dijaloga Beograda i Prištine, pošto, kako je rekao, obe strane ulažu velike napore radi napretka.
Obe strane su učinile napore kako bi se stvari pokrenule unapred. Ovdje imamo tešku istoriju, ali ideja je da se radi. Ideja vlade Srbije je da se stvari pomeraju, ne da se mnogo razmišlja o prošlosti, nego o budućnosti države. I na tom polju smo zadovoljni. Biće teško, ali nadam se boljoj budućnosti za Srbiju i nisam zabrinut zbog prošlosti. Pozitivan sam u vezi sa dijalogom.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen pozvao je pripadnike svih zajednica na Kosovu da razmotre pristupanje kosovskim bezbednostnim snagama u cilju obezbeđivanja da one nastave da budu multietničke i reprezentativne snage. On je ocenio da je budućnost Zapadnog Balkana u dijalogu i pomirenju. Kolona sa posmrtnim ostacima 409 srebreničkih žrtava prošla je oko podne kroz Sarajevo na putu iz Visokog prema Potočarima, gde će 11. jula biti sahranjene. Kao i ranijih godina, brojne Sarajlije izašle su na ulicu kako bi odale počast žrtvama genocida iz jula 95. kada su snage bosanskih Srba pod komandom Ratka Mladića ubile oko 8.000 Bošnjaka, do sada ih je sahranjeno 5.657. Privremeni predsjednik Egipta Adli Mansur izdao je dekret kojim se nove vlasti obavezuju da se najkasnije početkom 2014. održe parlamentarni izbori. Mansur je dekret izdao noćas samo nekoliko sati pošto je u sukobima vojnika i policije s jedne strane i islamista koji protestuju zbog svrgavanja Mohameda Morsija sa druge poginulo više od 50 ljudi. Snažna eksplozija pogodila je područje Beruta u kojem se nalazi uporište militantnog Hezbolaha. Prema izveštaju televizije Al-Manara koja je bliska Hezbolahu, radi se o eksploziji automobila bombe koji je bio parkiran u blizini islamskog centra. Zvaničnih informacija nema, ali veruje se da ima više povređenih i mrtvih. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je na sve strane u sukobima u Siriji da obustave borbe i prihvate primirje tokom najsvetijeg meseca islamske vere Ramazana, koji počinje danas. Ahmed Nabi Ahmednabijev, novinar iz Ruske Republike Dagestan, koji je kritikovao vlasti zbog korupcije, ubijen je jutros ispred svoje kuće, pošto mu je više puta prećeno smrću i nakon što je u januaru preživeo pokušaj ubistva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon vesti da je u 13. briselskoj rundi postignut suštinski napredak u usaglašavanju implementacije sporazuma u oblasti telekomunikacije i energetike, što su potvrdilo obojica premijera Ivica Dačić i Hašim Tačija i posrednica u razgovorima Catherine Ashton, njena današnja poseta Beogradu i sutrašnja Prištini biće usresređena na to da se finalizuju još neki preostali tehnički detalji, da bi se onda Tači i Dačić 24. jula u Briselu ponovo sastali. Obojica premijera veoma su posvećeni implementaciji briselskog dogovora i to što su oni do sada postigli trebalo bi izučavati ne samo u regionu nego i šire, ocenio je to za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. On dodaje da je pitanje implementacije aprilskog sporazuma veoma konkretno i da je nakon razgovora sa zvaničnicima obe strane uveren da će se vrlo brzo postići rješenje o telekomunikacijama i energetici.
Razgovarao sam s Tačijem o tim izazovima sa ministrom telekomunikacije Rasimom Ljajićem u Beogradu i mislim da su oni veoma blizu paketnom usvajanju dogovora, odnosno načina implementiranja tog dogovora. Sve to govori o tome da posle 13 susreta u Briselu najavljuju 24. jula i 14. sastanak. Tri puta su bili zajedno u New Yorku, bili su nedavno u Beču zajedno, bili su na svečanosti povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju i to druženje svakako donosi međusobno sve veće i veće povjerenje. Tako da moram reći da je to svakako primjer koga treba izučavati, koje treba slediti ne samo u regionu ili na našem kontinentu, nego je to primjer koji svakako može biti za izučavanje i za pristup ka najsloženijim izazovima gdje god po svijetu.
Izgleda da će Beogradu najveći izazov biti lideri Srba sa severa Kosova nakon što su formirali tu skupštinu. Nadate li se da će Beograd uspeti da ih uveri da rade u korist svoje štete?
Pa ja mislim da će posle usvajanja zakona o amnestiji mnoge stvari biti jasnije i Srbima na severu, jer taj zakon omogućava zapošljavanje Srba sa severa u institucijama. Znači to donosi na dohvat ruke zaposljenje, socijalne sigurnost, puno uključivanja. Ono što je najbitnije o tome i u Beogradu, nažalost, ne govore dovoljno ili čak ne govore. Naime, to je prije svega pomirenje između Srba na obe obale Ibra. Sada postaje sve očiglednije da su Srbi južno od Ibra deo rešenja, a da deo Srba severno od Ibra stvara sve novije i novije komplikacije. Ali samim tim pokazuje da im nije stalo da se od nebeske Srbije spuste na zemaljsku, to jest evropsku Srbiju, i da im je još manje stalo do zemaljskog, odnosno evropskog Kosova, gdje oni žive i gdje zapravo decenijama su uživali njihovi preci. Sve što Srbija radi, zapravo radi za dobrobit Srba na Kosovu. I kada srpska zajednica bude našla most međusobnog komuniciranja preko Ibra, to će znatno ojačati i njihovu ulogu i težinu unutar kosovskog društva, što znači da je 3. novembar datum lokalnih izbora, pravi datum na kojem će se jasno pokazati šta i kako. Na kraju krajeva u briselskom sporazumu jasno stoji da je tamo i zajednica srpskih opština. Tih opština ima više, ne samo 4 kao što misle na severu, njih ima 10 i onih 6 ukupljuje znatno veći broj Srba nego ove 4 samo na severu.
Bio to Jelko Kacin u razgovoru sa Brankom Trivić. Uz finalizaciju dogovora o telekomunikacijama i struji, Ketrin Ešton će i prema očekivanjima Nenada Đurđevića iz Foruma za etničke odnose u Beogradu razgovarati o predstojećim izborima na Kosovu, odnosno izostanku poziva beogradskih vlasti Srbima da izađu na izbore.
Srbi na severu Kosova tu jasnu poruku nisu čuli. Izbori su za nekoliko meseci, izborne radnje su potrebne da se organizuju i mislim da je to jedna od mogućih tema razgovora u Beogradu i u Prištini. A također mislim da se razgovaraju o nekim rešenjima koje će biti sveobuhvatne i koje će biti možda otkrivene za jes u vezi sa tim sporazumom koji bi trebalo da reguliše odnose Srbije i Kosova koji nisu predmet tehničkih razgovora.
Mislite li da će pregovarači uspjeti da finalizuju dogovor do decembra ili kada se očekuje još jedna provjera Evropske unije?
Ja mislim da tu treba opipavati puls Berlina, odnosno postizbornog Bundestaga. Ako taj puls budemo opipavali, mislim da ćemo morati da tražimo također rešenje o postizanju nečega što se zove sporazum sveobuhvatni među dve strane i nešto što su čak neki simbolični koraci izgradnje poverenja, te svega na severu. Dakle, mislim da je isto jedna važna tema postizanje dogovora dveju strana oko ne blokiranja članstva Kosova, ne samo Evropskoj uniji, nego drugim međunarodnim organizacijama i uopšte tog jednog koraka dobre volje koje zahteva da se na neki pravno obavezujući način dve strane obavežu da će raditi na procesu normalizacije.
Iz Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kolona kamiona sa posmrtnim ostacima 409 Srebreničana koji su ubili 1995. godine prošla je kroz Sarajevo gde se zaustavila ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine na putu od Visokog do Potočara. Nekoliko hiljada građana okupilo se dužinom Titove ulice kako bi ispratili žrtve genocida u Srebrenici. Iz Sarajeva, Selma Boročić.
Latice bijelih ruža na asfaltu, a na licima porodica ubijenih Srebreničana suze, bol i tuga. Ispraćaju još jedan konvoj ka Potočarima, mjestu gdje će 11. jula ove godine biti ukopani posmrtni ostaci još 409 Srebreničana. Amir Rotanović će ove godine ukopati dvojicu Dajidža.
To je teško, jako teško. Ja sam već, tako reći, nisam zaboravio, ali gledam što više da se ne prisjećam. To je velika tragedija bila i gledam sad naprijed djecu svoju.
Hatidža Mehmedović iz udruženja Srebreničke majke ogorčena je na činjenicu da ni 18 godina od zločina nisu pronađeni ostaci svih nestalih osoba.
Znači, politika je ušla čak i one jame gdje su naši najmili ubijani, pa se i te jame i dan danas prekrivaju da se ne sazna istina. Ali ne može, jer ipak istina se mora saznati. Mi znamo da smo mi imali koliko je kod djece imao, zna se ko je ubijen u genocidu u Srebrenici. Još mnogi se oglušuju, još mnogi žele da stave pod velo tajne, ali mi se borimo i borit ćemo se dok smo žive.
Ispred zgrade predsjedništva BiH bili su predstavnici različitih nivoa vlasti, među kojima i članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Bakir Izetbegović. Nakon što je na kamion sa posmrtnim ostacima zakačio ružu, član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je poručio.
Krajnje je vrijeme da se svi u regionu u Bosni i Hercegovini suoče s onim što je učinjeno u Srebrenici sa genocidom počinjenim u Srebrenici. Krajnje vrijeme da se usvoji rezolucija kakve su usvojene dijeljem civiliziranog svijeta, bude takva usvojena u Bosni i Hercegovini i da na suočenju sa tom istinom pokušamo graditi jedno pomirenje i jednu bolju budućnost u Bosni i Hercegovini.
Među identifikovanim žrtvama je jedna tek rođena beba čiji je život ugašen samo nekoliko minuta poslije dolaska na svijet. Nakon što u četvrtak 11. jula bude ukopano 409 žrtava, broj do sada sahranjenih u memorijalnom centru Potočari iznosit će 6066 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ketrin Ešton u Beogradu sa državnim vrhom razgovara o primjeni Briselskog sporazuma. Rasmussen pozvao sve zajednice na Kosovu da pristupe kosovskim bezbednostnim snagama. U toku ispraće i 409 identifikovanih žrtava srebreničkog genocida prema Potočarima, gdje će biti sahranjeni 11. jula. Privremeni predsjednik Egipta dekretom odredio rok za održavanje izbora do početka iduće godine. Ujedinjene nacije pozvale na primirje u Siriji tokom Ramazana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još 18 kolektivnih izbjegličkih centara u Srbiji i 13 na Kosovu. Više od 2000 ljudi 14. godinu posle rata očekuje pomoć za rješavanje osnovnog životnog pitanja krova nad glavom. Njih ukupno 77 i danas živi u kolektivnom centru Barake građevinar u beogradskom predgrađu, naselju Kaluđerica. Prvog dana boravka u Srbiji obišla ih je pomoćnica američkog državnog sekretara za populaciju izbjeglice i migracije Ann Richard. Obećala je nastavak podrške Sjedinjenih Država u rješavanju pitanja izbjeglih, ali odgovor na pitanje koje većinu njenih sagovornika tišti nije imala. Reč je o pitanju imovine koja im je ostala na Kosovu, prenosi Miloš Teodorović.
And this is my first trip to the Balkans.
Ovo je moja prva poseta Balkanu o kojem sam čitala godinama,
kazala Ann Richard nakon što se zadržala u dva kratka razgovora sa dve izbjegličke porodice. Pošto je posetila porodicu Miodraga Kažića iz Peći, pitali smo ga šta je rekao gošći iz Amerike.
Meni se čini da nisam rekao ništa, zbog toga što je bilo malo vremena. Malo je vremena da se opiše sve ono što je nas zadesilo.
Miodrag vatrogasac iz Peći i njegova supruga Snežana, nekada sudska zapisničarka, oskoro deceniju i po izbjeglištva.
Ovdje je baš postavljeno pitanje moje supruzi. Da li smo mi ostali ovako skupo u porodici, živi i zdravi, zbog toga što smo izbjegli ili zbog nekog drugog razloga? Da su mene pitali, ja bi im rekao odmah, jer nismo mi smeli da rizikujemo da ostanemo. Jer mnogi koji su rizikovali, oni su ostavili glave dole.
Sa sedmora djece sam izašla, razbolala su mi se djeca. Dvoje djece mi se razbolalo ovdje ovaj kolektiv dok sam ih. Ne pitaj, ovo nema kraja. Suprug mi ostao bez posla, ja bez posla.
Pa od čega onda živite?
Čistim po tuđim kućama, kod žene i tako, u zgradi, po Beogradu.
Poslije toliko godina ja imam osjećaj sam, da smo mi 14 godina bacili. Bacili, ja ne znam gdje odošli tih 14 godina.
Uz napomenu da je u Srbiju tek stigla, posle razgovora sa porodicom Kažić, Ann Richard je podvukla.
Ono što sam uočila u razgovoru sa dve porodice jeste da one posjeduju imovinu na Kosovu, ali žele da ostanu ovdje. Težak je izbor za ove porodice, da li da odu tamo gdje im je imovina ili da ostanu ovdje.
Čim su gosti okrenuli leđa, svakodnevna slika iz ovog kampa.
A poslije nas došli.
Ti nemoj da pričamo na pamet, ovo moram da vidim.
Ovo je mi.
Prisustvujete vrhuncu rasprave nastale prilikom raspodele vekni hleba žiteljima naselja. 14. godina na humanitarnoj pomoći. Najglasniji u raspravi sa predstavnicima komesarijata za izbjeglice Vladan Kostić iz Dobrušine kod Istoka.
Nisu me priznali, 13 godina sam ovdje, nisam izbjeglica, nemoj da pričate.
Kostiću se naime ne priznaje status izbjeglice već raseljenog lica, što ograničava njegova prava. Sve iz razloga koje ćemo potom saznati.
Zbog toga što ste malo tražili azil po Evropskoj uniji, pa su vas vratili.
Znači, ja sam tražio da smestim moju porodicu i da...
Pa jeste li tražili azil u Evropskoj uniji?
Nisam tražio azil. Tražio sam posao.
Da, vi ste, znači, ono što kažu lažni azilant.
Da. A evo, ima porodica tu. Sad sam doveo čovjeka koji je bio u Norvešku 2 godine. Sad mi je ovdje pred njim posvjedočio. I on je na spisak, a ja nisam.
Raznim putevima se očigledno traži izlaz iz ponižavajuće pozicije u kojoj se ovi ljudi predugo nalaze. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas ima jasna očekivanja.
Očekujemo pomoć od Sjedinjenih Američkih Država što tiče imovine naših ljudi na Kosovu i Metohiji, mogućnosti raspolaganja tom imovinom, jer bi ovim ljudima mnogo značila ta mogućnost da tome on raspolažu, prodaju, da ta sredstva onda ulože u rješavanje svojih problema ovdje.
No i u slučaju kada se pitanje imovine završi, kao što je to uspjela porodica Verice Gadić iz Priznjena, krov nad glavom se lako ne dobija.
Ja sam ovaj centar 14 godina, ne znam datum.
Kako živite ovdje?
Dođi da vidiš da živim.
Ajde.
U baraci u kojoj živi dočekuje nas njena snaha Maja Radulović.
Kako može da izgleda živjeti na fekalnom otvoru?
Evo, otvorite, prosim.
Smrdi.
Kako ne? Pa cijela Kaluđerica tu.
7 godina je prošlo od kako je ova porodica prodala imovinu na Kosovu, od tog novca izgradila kuću u Kaluđerici, ali sredstva su bila nedovoljna za završetak radova.
Kupljena je kuća za te pare, uradili smo nešto od svojih para, znači urađeno je dignuta je ploča, urađen je prvi sprat. Mi smo konkurisali koliko puta, evo 7 godina se čeka da se da građevinski materijal za krov i nešto građevinskog materijala da se završi, da se iselimo iz kampa.
Što je san koji se teško ostvaruje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Privremeni predsjednik Egipta Adli Mansur izdao je dekret kojim se nove vlasti obavezuju da se najkasnije početkom 2014. godine održe parlamentarni izbori. Muslimansko bratstvo svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija odbacilo je plan privremenog predsjednika Biljana Jovićević.
Prema dekretu izdatom prošle noći, rokovi za ustavne promjene u Egiptu i održavanje novih izbora su za 6 mjeseci. Potez privremenog predsjednika Egipta uslijedio je nakon sukoba vojske i policije s jedne i demonstranata islamističkog muslimanskog bratstva s druge strane, tokom kojih je jučer poginula najmanje 51 osoba. Muslimansko bratstvo, pokret svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija, objavio je spisak s imenima 42 žrtve sukoba sa policijom i vojskom, kao i saopštenje da je na njih pucano dok su mirno protestovali. Vojska pak tvrdi da su centralnu zgradu Egipatske republikanske garde napali teroristi i da je tom prilikom ubijen jedan vojnik, desetine povrijeđeno. Vojska je također prikazala svoje video dokaze jučerašnjih krvavih sukoba u kojima je ranjeno i blizu 450 ljudi. No muslimansko bratstvo je danas odbilo da prihvati Mansurov dekret i najavilo nove masovne proteste. Esam El Erian, zamjenik predsjednika Partije slobode i pravde političkog krila muslimanskog bratstva, navodi da dekret privremenog predsjednika je ustavni dekret čovjeka kojeg su imenovali pučisti, što zemlju ponovo vraća na trgove. I selafistička partija Nur, koja je podržavala smjenu Morsija, povukla se iz pregovora o formiranju prijelazne vlasti nakon jučerašnjih sukoba, koje također nazivaju masakrom. Međunarodna zajednica danima iskazuje zabrinutost zbog produbljivanja krize u Egiptu, ne kvalifikujući doduše smjenu Morsija kao vojni puč, izuzimajući Tursku. I dalje pozivaju na neophodnost uspostavljanja dijaloga i suzdržavanja od nasilja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sudeći prema posljednjim podacima koje je objavila Transparentnost Srbija u istraživanju globalni barometar korupcije, više od polovine ispitanih građana utiska je da se u posljednje 2 godine nivo korupcije u Srbiji smanjio. Međutim, to je samo deo potpune slike koja se dobija kada se sagledaju njihova iskustva o stepenu korupcije u najproblematičnijim oblastima poput zdravstva, pravosuđa, policije ili obrazovanja. Neka od njih podelili su sa nama.
Jesam za operaciju, da, ali nisu mi tražili, to sam drugarski.
A znate da takva aktivnost pospešuje
znam,
korupciju?
Znam, sve znam, ali jednostavno takva je praksa, tako su mi svi rekli da to moram da uradim. Da bi dalje lečenje bilo normalno, morao sam to da uradim jer sam se plašio da to je vrlo ozbiljna bolest.
Mislim da smo mi takav mentalitet da i kad nam se ne traži, hoćemo da damo nešto računajući na bolji tretman.
Treba malo oštrije mere i kazne.
A mislite da je država sposobna da se s tim uvati u...
Pa ja mislim da će posle nečeg loše bude i dobro, krene nabolje.
Ima prave volje, mehanizme nema, to mnogo treba da traje.
To pre svega treba da traje da se promenimo u našim glavama.
Rekli su Beograđani našem Milanu Nešiću. Brojke, a ne lični utisci, ukazuju na to da je u Srbiji povećan broj slučajeva podmićivanja, dok se svojevrsni paradoks sa početka priče tumači na činjenici da je u Srbiji započeto nekoliko važnih istraga koje građanima više ulivaju nadu nego što su odraz stvarne situacije. Bojana Medenica iz Transparentnosti objašnjava da je percepcija korupcije u Srbiji čak i veća u odnosu na građane regiona.
Ovdje vidimo da je percepcija po pojedinim institucijama bitno lošija. Tu bih istakla da su javni službenici, pravosuđe i mediji vide kao vrlo korumpirane institucije, dok su političke partije ostale na nivou i prethodnih godina visoko korumpiranih institucija. Javni službenici, zdravstvo, pravosuđe kao i političke stranke imaju najgoru ocjenu u Srbiji u odnosu na region i u odnosu na sve ostale sektore.
Srbija je početkom mjeseca usvojila novu strategiju borbe protiv korupcije, koju su stručnjaci ocijenili kao dobru polaznu osnovu za obračun sa ovim velikim problemom. Međutim, nadležni nisu imali razumijevanja za sugestije koji bi je manjim izmjenama od početka primjene učinili mnogo efikasnijom, objašnjava direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić, pogotovo u domenu prijavljivanja korupcije.
Dakle, 61% građana kaže da to ne bi učinili zato što misle da ništa se ne bi promenilo. To je primarni zadatak onih koji hoće da promene nešto, da učine da se svaka prijava ispita, da se to učini brzo, da ni jedno pitanje ne ostane otvoreno. Imamo 24% ljudi koji strahuju od posledice. I tu imamo zakon o zaštiti uzbunjivača koji je najavljivan. Taj zakon, kad bude usvojen, on bi trebalo da nam donese bolju zaštitu od posledica ljudima koji prijavljaju korupciju i druge nezakonitosti.
Nemanja Nenadić je opširnije ovoj temi. Slušajte u našoj narednoj emisiji od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u Novi Sad. Kako javlja naš reporter Norbert Šinković, sve spremno za sutrašnji početak Exit festivala. Prvi gosti kamperi već su zauzeli svoje mesta u festivalskom selu.
Ovaj muzički događaj, koji je ove godine malo izmenio svoj koncept, već je otvorio svoj kamp za goste iz Srbije, regiona, ali i iz celog sveta. Prvi stanovnici kampa su već podigli svoje šatore.
Pa nisu zbog proga više društvo, ekipa tako krene jedan, pa svi za njim.
Došli smo zbog muzike, prvenstveno zbog dobre zabave, zbog, ajde kažemo, utiska i tako.
Do kraja kampa, ceo kamp smo tu. Doneli smo 5-6 šatora da pripremimo teritoriju, pa će vrtaci posle kad dođu, da imaju sve spremljeno.
Da li si došao zbog kampa i prvenstveno zbog druženja ili zbog
kampa? Prvenstveno zbog kampa, mada program ove godine objasnimo. Znači, Fatboy Slim, Le Chic,
Haos. Festivalsko selo je ove godine u samom gradu, a ne na obali Dunava, kako je to bilo ranije. Kamp se nalazi kod otvorenih bazena sportskog centra, a nova lokacija određena je namerom da brojni posetioci više budu upućeni na grad, kako bi se to pozitivno odrazilo na malu privredu Novog Sada. Ipak, nova lokacija ne znači i nedostatak pratećih programa, ni manjak kamperskog prostora, objašnjava za Radio Slobodna Evropa portparolka kampa Miljana Vučković.
To je sve namešteno još pre otvaranja i pre početka, puštene vode u pogon, zagrene voda za tuševe, tako da sve je u funkciji, kamperi su došli na gotovo i na spremno. A nešto se još dešava, neko nalepšavanje, recimo Exit Village-a.
Pošto su mladi smešteni u samom gradu, u blizini velikih bulevara, mnogi su izrazili zabrinutost zbog bezbednosti stanovnika kampa. Iz Exita međutim poručuju da su učinili sve da se rizik maksimalno smanji. Ovogodišnji Exit trajeće od 10. do 14. jula, a na njemu će nastupiti velike svetske zvezde kao što su Atoms for Peace, Snoop Dogg poznati kao Snoop Lion, Nick Cave i DJ David Guetta. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I pred krajem emisije izjava premijera Ivice Dačića koju smo dobili u toku programa, odnosno njegov odgovor na pitanje kakva su očekivanja od večerašnjeg razgovora sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton u svetlu posljednjeg susreta sa kosovskim premijerom Hašimom Dačijem.
Ova poseta nema nikakve veze sa sastankom koji je juče bio u Briselu, ali je taj sastanak juče doneo neke korake napred, kad je reč o telekomunikacijama i energetici. Takođe u amnestiji Tači je obećao da će taj zakon biti uskoro donet u Kosovskoj skupštini. Kad je reč o energetici, ostao je sporno jedan deo, znači gazivode je ostavljeno po strani, o njemu će se razgovarati kada bude reč o imovini celoj na Kosovu, ali ostalo je, mislim da je na jedan pozitivan način rešeno kad je reč o distribuciji struje tako dalje na Kosovu, kad je reč o srpskim sredinama, ostalo je samo jedno pitanje nerešeno, gde će raditi radnici u trafostanici Valač, da li će biti zaposleni u kosovskom preduzeću ili u preduzeću koje će srpska zajednica formirati dole na Kosovu. I kad je reč o telekomunikacijama, znači prihvaćen je naš zahtev da tamo mogu da rade naši fiksni i mobilni operateri nesmetano.
Rekao je premijer Srbije Ivica Dačić u odgovoru Radio Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Catherine Ashton u Beogradu sa državnim vrhom razgovara o primjeni briselskog sporazuma. Rasmussen pozvao sve zajednice na Kosovu da pristupe kosovskim bezbednostnim snagama. U toku ispraćaj 409 identifikovanih žrtava srebreničkog genocida prema Potočarima, gde će biti sahranjeni 11. jula. Privremeni predsjednik Egipta dekretom odredio rok za održavanje izbora do početka iduće godine. Ujedinjene nacije pozvale na primirje u Siriji, duhom Ramazana. Sutra će biti promjenjivo oblačno i sparno, temperatura do 31 stepen. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović.